Hulternar í fyrjun eru í fimm litbrigdu. Þær kunnu vera helt ljósar og þær kunnu vera helt myrkar. Og í middlen eru trúi litbrigd. 2435 hulter voru kannajar í öllum fyrjun frá 1993 til 2003. Það vusti sig að vera ein tugilegi samanhengur í millin tuttlaikan af ronsfugli. Það fugli sum tekur huldur, til dømis tettna, fransatettna, skætumase, likka og fiskjumase, og lútfalli í millin myrkar og kvítar huldur. Allar kvennhuldunar er jósar. Það kallhuldunar sum hafa þeir ymsi litbrigdina. Ronsfuglanir suttja allar helst betur þær kvíti hultna og tói gerast þær farri. Það verir eitt störri úrvalstrust að þær ljósi hultnar á ötjun við nekvun ronsfuglan. Hetta gott dömi hvussu natúrligt úrval legar lúverur til þær umhverfi þær lífa úi. Mynd að svo í haltrúss. Lútfalli í millin fimm litbrigdi á huldu, ymsa stæni í fyrjun.